pozdrav. Još jednom smo se skupili na početku da se pomolimo. Možemo, Bratevica, ako može da nas povedeš za službu, da se pomolimo danas s Bogu.
Hvala, Gospode. Hvala ti za ovaj dan, Gospode. Još jedan dan, bliži smo tebi, Gospode.
Amen.
I dolaziš po nas, Gospode. O, hvala ti, Gospode. Ha, kako se radimo, Gospode. O, Gospode, zbilja, Gospode, imati ovakvu privilegiju, Gospode, biti na ovom mjestu, Gospode. O, Gospode, hvala ti, Gospode, da možemo slaviti sa ovoga mjesta, Gospode. Hvala ti za tu milost. Sve što smo primili po tvojoj velikoj milosti smo primili, Gospode. O, hvala ti, Gospode. Ti si divan, ti si veličanstven. Želimo te slaviti. Molimo te, Gospode, sad tvoju riječ i brata koji će nam govoriti, Gospode, da bi mi mogli to primiti, Gospode. Gospode, ti govori kroz njegova usta.
Amen.
Jeremiju govori, Gospode, da isti način, Gospode. Da ono što primimo možemo i dati, Gospode. Jer ne znam još koji je u ovom gradu, Gospode, ili bilo kom mjesto tu, Gospode. Da mi dođemo, Gospode, da bi mogli ono što smo primili dati, Gospode. Da se proslavi tvoje ime, ti se proslavi, Gospode. Tebe ima se slava, hvala ti. U ime Isusa Krista, naša Gospode, spasitelja. Amen.
Amen.
Thank you. Thank you.
Okay. Evo, prije nego što krenemo, možda dvije obavijesti. Jedna je da je stigla knjiga koju smo štampali petak, Kristijana ju je prevela. Štampali smo je gore kod braća u Vrbasu u Srbiji. Brat Zvonko je to obavio i sestra Branka i ostali. Knjiga je evo tamo na stolu, možete uzeti. Uzeo sam 20 primjera, kako bude falilo sljedeći put ćemo donijeti više. Ako imate kome za dat, slobodno uzmite. Upravo radi toga su knjige tu da ih podijelimo sa što više ljudi. Da s njima podijelimo što je Bog napravio u našem vremenu. I druga stvar, poslao sam jedan SMS da je brat Uroš javio da postoji velika mogućnost da brat Vindeal dođe u 6. mjesecu, ja mislim 2. i 3. 6. Znači to je subota i nedjelja. Ako nas ide više, ako bude veća grupica od 25 ili više ljudi gore kod njih, onda bi uzeo nekakav omladinski dom i onda bi ta cijena neka našeg smještaja i hrane bila dosta manja. Vjerojatno bi službe bile u subotu i nedjelju. To čak i nije daleko ako neko ne može prespavati pa mora putovati, to isto izvedivo, to je 100 km. Inače, brat Vindeal je nama svima koji smo u poruci jako dobro poznat brat. Bio je kod nas dva puta, jednom u 93. jednom na kampu, ja mislim 2005. i 2006. Kad je bio na kampu, onda je govorio o knjizi o Ruti, jedno 5 ili 6 ljudi. Tako da ima inače jako dobro poznavanje Božje riječi, simbolike i tipova, takav je tip propovjednika da uvijek uzme neke tipove iz Biblije, većinom. I tako ja mislim da je to svakako bilo bi lijepo da ako možemo s tim što je blizu, pa evo nakon službe možemo malo popričati ko bi išao, tako da ja mogu javiti Urošu otprilike broj, naravno ako je viša sila nije problem, ali Uroš kaže do utorka bi trebao imati nekakvu okvirnu informaciju da zna koliko ljudi namjerava doći, da može onda on javiti tamo dalje. To su te dvije stvari, jedna i druga su dobre vijesti, a sada ćemo uzeti Božju riječ i pročitati. I nekako danas postoje neki trenuci kad imam malo veću nervozu, kad moram doći pred vas i nešto govoriti, danas je jedan od tih dana, zato što uzimamo temu koja je u startu dobro poznata ljudima koji čitaju poruku i vrlo je bitna i onda za naše vrijeme i ponekad je opasnost da nekako to uzmemo malo zdravo za gotovo ili nekako da vas izgubim na početku čim pročitam početne stihove jer ćete možda pomisliti pa sve znam o tome već. Ali evo, pokušat ću da ne bude tako. Otkrivenje 5, prvi stih. Znači to je stih koji je jako poznat, spominjali smo ga nekoliko puta i kad smo pričali o Boazu i o Jeremiji, knjizi o Ruti i tako dalje. Otkrivenje 5, prvi stih. Pročitat ću ga zato da naglasim neke stvari koje ćemo onda kasnije dotaknuti. I drugi problem je meni danas što sam siguran da ovu temu neću dovršiti, a inače kulminacija onoga što hoću reći uvijek dođe na kraju. Tako da, evo, pomozite. I spazih u desnici onoga koji sjedi na prestolju knjigu ispisanu iznutra i izvana zapečaćenom sa 7 pečata. I ugledah snažnog anđela ispričavam se gdje jakim glasom proglašuje tko je dostojan otvoriti knjigu i odriješiti njezine pečate. I nitko ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom nije mogao otvoriti knjigu ni pogledati u nju. I ja plakah mnogo jer se nije našao nitko dostojan otvoriti i čitati knjigu ni pogledati u nju. A jedan od starješina reče mi, ne plači, evo pobjedio je lav iz plemena Judina, korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i odriješiti njezinih 7 pečata i pogledah kad gle posjed prijestolja i 4 ubića i posjed starješina, jaganja stajaše kao zaklan sa 7 rogova i 7 očiju, to jest 7 duhova Božji poslanih po svoj zemlji. On pristupite, uze knjigu iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju, a kad on uze knjigu, 4 bića i 24 starješine padne ničice pred jaganjca. Da se pomolimo, dragi gospode, ovo je zasigurno vrlo važan odlomak pisma, pogotovo za vrijeme u kojem mi živimo, gospode i prorok je rekao jednu zanimljivu izjavu kad je rekao da se u ovim stihovima desio najuzvišeniji događaj u Bibliji, gospode. I to je ono što želimo pogledati i da nam ti to otkriješ, da nam pomogneš, gospode, da shvatimo vrijeme u kojem živimo, da vidimo da je, gospode, velika tvoja milost da znamo ovo što znamo, Gospode, na završnim trenucima vremena koje, evo, samo što nije isteklo, vrijeme je ovo, Gospode, kad završava milost i počinje sud, da bi nas ti upozorio, Gospode, u našem hodu, i ako ima neko nešto što treba ispraviti, ili ako neko se malo opustio ili olabavio, Gospode, da to promijenimo nakon današnje službe, uključujući mene i sve prisutne koji će čuti ovu službu, molim te to u Isusovo dragocjeno ime. Amen. Evo, dok sjednete, ja ću pročitati još jedan poznati citat pisma iz Otkrivenja 10, nekoliko stihova, jer su povezani. I onda pročitat ću ih zato da možda će neko slušati službu budući da je na internetu, pa možda neće odmah uhvatiti odakle mi zašto povezujemo neke stvari ako ne pročitamo stih iz kojeg to izvlačimo. Kaže u Otkrivenju 10.1, vrlo dobar poznat citat pisma i vrlo aktualan za vjernike poruke, ugledah nekog drugog snažnog anđela gdje silazi s neba za ogrnut oblakom. Na glavi mu duga, licu mu kao sunce, a noge kao stupovi ognjeni. Ruci je imao otvorenu knjižicu. Gore je u Otkrivenju 5 knjižica bila zatvorena, sad je otvorena i to je vrlo bitno. Stane desnom nogom na more, a lijevom na zemlju, pa poviće jakim glasom kao lav kad riče. Znači, gore smo vidjeli da je onaj starješina rekao da je pobjedio lav, a Ivan je vidio janje. Ovdje vidimo ponovo da se spominje dolazak Krista i kaže da je se oglasio kao lav kad riče. I tu je u toj razlici lava i janjeta jedna ključna stvar koju treba uhvatiti i do koje ćemo pokušati doći danas. A kad je on povikao, 7 gromova progovori svojim glasom, a kad je 7 gromova progovorilo svojim glasom, naum ih pisati, ali začu glas neba kako mi govori, zapečati to što je reklo, izreklo 7 gromova i nemoj pisati. Anđeo kojeg sam vidio kako stoji na moru i na zemlji, podigne svoju ruku i k nebu i zakle se onima koji živi u vijeke vjekova, onime koji žive u vijeko vjekova, koji je stvorio nebo i sve što je na njemu, i zemlju i sve što je na njoj, i more i sve što je u njemu, da neće više biti vremena, nego u dane glasa 7. anđela čim on zatrubi, dovršit će se tajna Božja kao što je on namjestio svojim slugama prorocima. Dakle, ovo o čemu smo mi pričali imat će puno više na težini i bit će puno lakše shvatiti budući da smo zadnjih nekoliko puta, jedno 5-6 puta već govorili o planu otkupljenja, gledali smo ga u simbolici u knjizi o Ruti, gledali smo ga u simbolici u Jeremiji i sada ga idemo pogledati u simbolici, ali rečeno na način na koliko je to rekao Ivan. Opet pričamo o istom događaju. Ili istom nizu događaja, kad je Bog naumio nas vratiti u naše originalno stanje. Znači, ovdje primjećujemo nekoliko stvari. Ja sam izdvojio da neke ključne stvari koje trebamo uočiti. Vidimo prvo onoga koji sjedi na prijestolju. Znamo da je to Bog iz opisa. Onda vidimo knjigu koja je zatvorena u Otkrivenju 5. Onda spominje se 7 pečata. Spominje se lav, spominje se jaganjac. Onda se spominje neki drugi snažan anđel, opet Krist koji silazi na zemlju. Međutim, nakon toga vidimo otvorenu knjižicu, vidimo da se taj anđel oglasio kao lav kad riče. Onda se spominje 7 gromova, znači ne 7 pečata kao u Otkrivenju 5, nego 7 gromova. Spominje se da više neće biti vremena. Spominje se 7. glasnik ili 7. anđel, i dani glasa 7. glasnika i kaže da će se dovršiti tajna Božja. E sad, postoji jedna stvar koja je interesantna i do nje želim doći da bi definirao jednu dilemu ili jedno pitanje koje sam ja imao i na kojem počiva ova tema o kojoj danas pričamo. Kaže prorok da Otkrivenje 4. poglavlje otkriva nešto što će se dogoditi nakon što crkva ode gore. Crkva odlazi u 3. poglavlju, znamo zato što je u 3. poglavlju zadnje laodicejsko crkveno doba, 7. crkveno doba i kaže da crkva, odnosno nevjesta, zaobilazi nevolju. U redu. Znači, vidimo da postoji 7 razdoblja koji su dodijeljeni da crkva mora proći kroz njih i oni počinju sa Kristovom žrtvom. Znači, Krist je umro na križu, sahranjen je, uskrsnuo i postavlja se pitanje šta se dogodilo s Kristom onda. I gdje se Krist našao ili gdje je otišao i šta radi nakon što je umro i uskrsnuo. Znači, prva velika stvar koja se desila da je neko platio cijenu za nas krive. I to je bila Kristova žrtva na križu. Druga stvar, možda i veća od toga, da je Krist uskrsnuo. Jer mnogi su ljudi umrli, ali jedan je koji je uskrsnuo i to otišao u pakao i uskrsnuo iz pakla i uzeo ključeve groba smrti i pakla. Znači, to je zapravo, kad bi na neki način mogli mjeriti, ali nije nam ni cilj da mjerimo, ali to je jedan veličanstveni događaj uskrsnuća. I šta se desilo nakon uskrsnuća i gdje je Krist bio nakon uskrsnuća i šta je radio? I zašto se nije odmah desilo uznesenje i zašto nije odmah uspostavio svoje kraljevstvo? Znamo da nije, prošlo su 2000 godina, prošlo je 7 crkvenih doba i među vremenu znamo da je to moralo biti tako jer Jeremija je isto tako kupio onu zemlju na početku perioda od 7 dekada ili 70 godina kad je narod bio u ropstvu, da bi tek nakon toga, nakon tog perioda ta zemlja koja je bila plaćena mogla se koristiti ili da bi uzeo onaj za koga je bila plaćena. E, postavlja se pitanje šta je Krist radio i gdje se nalazio. I nalazimo neke zanimljive biblijske stihove, ima ih puno, ja ću ovo izdvojiti 4 stiha. U Rimljanima 8.34 kaže tko će osuditi? Onda kaže Isus Krist je umro, još i više on je uskrsnuo. On koji je s desna Bogu i koji posreduje za nas. Znači, nalazimo jedan vrlo dobar citat pisma koji odgovara na ovo pitanje koje sam ja postavio, šta se desilo nakon Kristove smrti i uskrsnuća. Govori pismo da je otišao s desna Bogu i da posreduje. Znači, međutim, ovdje u Otkrivenju 5, što je bitno primijetiti, Krist više nije s desna Bogu, ili Janje nije s desna Bogu i na neki način možemo reći da ne posreduje. Ali sad ćemo doći do toga da prije nego idemo dalje. Reče im Isus, ti kaza, što više kažem vam, od sada ćete gledati sina čovječijeg gdje sjedi s desna sile i dolazi na oblacima nebeskim. U Mateju 26, kod Isusovog razapinjanja, rekao je da će sin čovječi ili Krist otići s desna Bogu, a da će nakon toga doći na oblacima. Dalje. Kaže u Marku 16, kaže i gospodin Isus posto to reče bi uzet na nebo i sjede s desna Bogu. I u Efežanima još jedan stih, ima ih dosta, ima ih desetak ili više što sam našao, ali pročitat ću ovaj četvrti stih na tu temu pa idemo dalje. Kaže u Efežanima 1, 20, ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu kad ga uskrsi od mrtvih i posjede sebi s desna na nebesima, iznad svakog vrhovništva i vlasti, moći i gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu, nego i budućem. Opet vidimo da Krist nakon smrti i uskrsnuća otišao je s desna Bogu i tamo kaže da mu je funkcija ili zadatak, ono što je on radio, bilo je njegovo posredovanje za nas. Međutim, naglašavamo u Otkrivenju, 5 više nije na prijestolju. I sad se postavlja se jedno pitanje, ako je Krist napustio prestolje na kojem je posredovao, da li to znači da je milost završila? I sad ćemo još malo spomenuti dalje, kaže dalje u Hebrejima 4.14. Imajući dakle uzvišenog velikog svećenika koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božeg, držimo se odlučno vjeroispovijesti, jer nemamo velikog svećenika koji ne bi se mogao sažaliti s našim slabostima, nego koji je u svemu iskušan kao i mi, osim grijeha. Pristupimo dakle s pouzdanjem k prijestolju milosti. Da postignemo milosrđe i nađemo milost kad nam ustreba pomoć. Znači, kaže, činjenica da je Isus Krist koji je s desna Bogu i koji tamo posreduje, i ta služba posredovanja je zapravo služba velikog svećenika. Svećenik je onaj koji posreduje između Boga i ljudi, zato kaže za Isusa da je nastupila njegova služba posredništva, i kaže da je pristupamo s pouzdanjem k prestolju milosti. Znači, prestolje milosti, Božje prestolje, prestolje milosti iz razloga što se tamo nalazi Kristova žrtva. Ako nema Kristove žrtve, mi kao griješnici kad pristupimo na Božje prestolje, to je prestolje suda. I znači, dok god je na prestolju milosti ili na Kristovom prestolju, njemu s desna, Kristova žrtva i Krist, onda je to prestolje milosti. Ako nema Krista i žrtve, to isto prestolje postaje prestolje suda. I vidimo u Otkrivenju 5 da je Janje prije nego što je uzelo knjigu i otvorilo pečate, napustilo prestolje. I tu se stječe dojam da je nastupio sud. I mi znamo da otvaranje pečata je nešto što se desilo prije 50 godina, ali tako? Znamo da je Krist sišao prije 50 godina i da Janje otvorilo pečate sve i napustilo, da kažemo na takav način, ono mjesto gdje je bilo s desna na Božjem prestolju, i onda se postavlja pitanje, u redu, a kako je to moguće da u zadnjih 50 godina se ljudi i dalje obraćaju, i kako je moguće da ljudi pristupaju Bogu i Bog ih prihvaća i da milost još uvijek traje? I to je moje pitanje. I to je ono do čega želim doći. I odgovor postoji u pismu i mene je razveselio. I ono što je, da odmah kažem na početku, milost nije gotova. Znači, milost nije gotova i to trebamo biblijski dokazati da to uistinu je tako. I dok god smo mi tu i dok god zadnji koji je u njegovoj knjizi, Janjetovoj knjizi života, ne prihvati vječni život i ne prihvati Krista i ne dođe do zrelosti, milost nije gotova. Znači, nije, kad naslov moje teme danas je milost u vrijeme suda. Znači, na neki način ova činjenica da Janje je napustilo prestolje kao na mjesto gdje je posredovao, govori da je nastupio sud. Ali s druge strane opet postoje neki drugi detalji u pismu koji govore da i u to vrijeme suda za neke je postojala milost. I znamo da smo to mi i želimo to naći u Božoj riječi. I to je problematika, da kažem tako, kojom se danas želim baviti. I današnja tema je dosta opsežna i dosta imam bilježaka. Evo, tu sam donio 15-16 stranica, još toliko imam za sljedeći put ako stignem doći. Ali tema je danas više nekako kao razgovor i kao nekako zajedničko proučavanje onoga što je prorok rekao na ovu temu. Dakle, prorok kaže da nitko nije bio dostojan, čak, odnosno pismo kaže, čak ni pogledati tu knjigu. I interesantno je da, iako je Ivan već bio na zemlji, vidio da je Krist umro. I znao je da je Krist platio cijenu za griješnika. I o tome je pisao u poslanicama. Sad kad vidi ovu viziju i vidi Krista kao janjeta, kao zaklano janje, i dalje, i znao je da je Krist na križu rekao gotovo je. Bez obzira na sve te činjenice, on promatra na nebu da nema nikog dostojnog da uzme knjigu iz ruke onoga koji sjedi na prestolju i on se rasplakao iz razloga što je znao da bi u tom slučaju sve bilo izgubljeno. I sad postavlja se pitanje kako je bi moglo biti sve izgubljeno ako je Krist već platio cijenu, ako je janje već zaklano i ako je janje sjedilo na Božjem prestolju i posjedovao. Kako to da taj čin da nema nikoga da uzme knjigu, iako je sve plaćeno, je nešto što bi uzrokovalo propast cijelog svijeta. I zato prorok kaže, taj detalj ili taj događaj u Bibliji, kad je janje došlo i uzelo knjigu iz ruke onoga koji sjedi na prestolju, da je to najuzvišeniji događaj u Bibliji. I to je nešto što se desilo u našem vremenu. Znači, mi znamo da je Krist umro prije 2000 godina, uskrsnuo i otišao da posreduje i posreduje 2000 godina. I na kraju vremena je određeno da će taj posrednik koji posreduje napustiti prestolje, uzeti tu knjigu i zahtijevati ono što je kupio. I to je najuzvišeniji događaj. Veći događaj je to što Krist dolazi i uzima ono što je kupio nego sama činjenica da je platio cijenu. Kad je Jeremija kupio zemlju i kad je izvagao onaj novac i platio, veći događaj je bila činjenica da je došao neko za koga je to bilo kupljeno i uzeo i koristio tu zemlju, nego sama činjenica da je bilo plaćeno. Ta činjenica da je plaćeno je morala postojati, ali ovo drugo je važnije i bitnije, jer je to zapravo svrha zašto je ono što je plaćeno zapravo i plaćeno. Da. Dakle, onda prorok govori ovdje, ja sam izvodio neke citate i pomalo da razgovaramo o njima i razmišljamo, i nekako sami pokušamo u svom umu doći do odgovora na to pitanje. I prvo ćemo definirati onda tko je onaj koji sjedi na prestolju, šta je knjiga, šta su pečati, šta su gromovi, ko je onaj moćni anđeo i tako dalje. Idemo polako da složimo sve elemente koji su nam potrebni za ovu priču, iako nešto od toga znate. Ali neke stvari na koji način to prvo kaže su vrlo interesantne. I ponekad, evo, možda malo digresija da se malo udaljimo od teme, ali ljudi koji prate nogomet više manje znaju da je svaki gol isti, lopta završi u mreži. Ali ono što njih fascinira je način ili kombinacija koja je dovela da lopta završi u mreži. I tako mi kao vjernici znamo da je završetak priče da mi odlazimo u uznesenje. I svaka priča u Bibliji će završiti na taj način da nevjesta odlazi u uznesenje, da Kristus postavlja svoje carstvo. Ali ono što nas interesira, da kažem, je ta kombinatorika na koji je način Bog kroz tu priču nama objasnio kako će se to desiti. Znači, to je kao u jednoj, recimo, knjizi o Ruti, to možemo sporediti, recimo, prodor po desnom boku. A knjiga u Jeremiji je prodor kroz lijevu, po lijevom boku. Nešto, tako, znači, različit način, a isti događaj opisuje. Tako da, ponekad, iako znamo do čega ćemo doći, ono što je interesantno mene, kad čitao poruku brata Branhama, interesantno mi je pratiti njegovu početnu točku i zadnju točku i kud nas je proveo kroz Božju riječ da dovede do te točke. Znači, kad je uzeo ovu temu, kuda je prošao, zašto je išao na tu simboliku, na taj način, jer taj slijed događaja i razmišljanja meni osobno na blagoslovi, htio bih to podijeliti s vama i da možda danas više pratimo taj način na koji nas prorok vodi do objašnjenja ove teme. Kaže dalje da je ova knjiga sedam pečata otkrivena u vrijeme sedam gromova u otkrivenju 10. To smo vidjeli. Znači, kaže da će Božja se tajna završiti u vrijeme kad se oglasi sedam gromova. I postavlja se pitanje, općenito, šta taj grom simbolizira? Što su tih sedam gromova? I ako pogledamo u Ivanu 12, pismo kaže, Oče, izbavi me iz ovog časa, no zato dođoh u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. U to dođe glas neba, proslavio sam i opet ću proslaviti. Mnoštvo koje ondje stajalo i slušalo govoraše, zagrmjelo je. Drugi govorahu, anđeo mu je zborio, Isus na to reče, ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Dakle, vidimo u pismu da grom najčešće označava Božji glas. E sad, za onaj kome je taj glas upućen, taj grom je glas. I on razumije što je rekao. Oni drugih za koje nije upućen, oni čuju grmljavinu. I kad pogledate Bibliju i Božje tajne koje su otkrivene u našem vremenu, ono što je prorok propovjedao i poruka, kaže prorok da su tih sedam gromova, da su to božanski otkrivene tajne istine. Znači, sedam gromova, da su to božanski otkrivene tajanstvene istine. I nama, kad slušamo to božansko otkrivenje tih tajanstvenih istina i čitamo propovjedi brata Branhama, mi čujemo glas. Drugi čuju grmljavinu. Njima je to zbrk. A nama je to glas i mi razumijemo. Znači, tih sedam gromova zapravo govori o tome da je to vrijeme kad će se oglasiti Božji glas. I u to vrijeme će ova knjiga sedam pečata biti otkrivena. Dalje kaže za Krista u otkrivenju 10.1 što smo pročitali da je to Krist, ovaj drugi snažni anđeo gdje silazi s neba za ogrnut oblako. I kaže da je to Krist, da je to anđeo saveza, ta duga koja se tamo pojavljuje govori o savezu. I kaže, on dolazi izravno židovima, jer je crkva gotova. Anđeo je glasnik, on je glasnik židovima. Crkva je spremna da ode uznesenje, on dolazi po svoju crkvu. Zapravo, hoće reći, taj drugi, ono u otkrivenju, 10. događaj koji govori o dvije stvari. O Kristovom dolasku da uzme crkvu, ali Kristov dolazak je primarno židovima. Znači, drugi Kristov dolazak, iako ga mi često doživljavamo kao dolazak po nas je i dolazak nevjesti, ima drugu komponentu da on nije samo dolazak po nevjestu, nego je također i dolazak židovima. Jer kad Krist dolazi, to je vrijeme kad se završava sa poganima i počinje sa židovima. I postoji jedna divna istina što kod Boga najčešće ti vremenski prijelazi nisu, da kažemo, do ne znam, 12.31, 47 sekundi je bila milost, a od dalje je sud. Ili do te sekunde radi sa židovima, a poslije radi sa poganima ili obrnuto. Kod Boga uvijek nalazimo da postoji jedan vremenski period preklapanja i prelaženja. Tako to ide glatko. Ako primijetite žrtve koje su se prinosile u Starom Zavjetu, kad je Kristova žrtva bila prinesena, bile su nepotrebne. Međutim, još uvijek je postoji jedan period kad su vjernici, kao, ne znam, Petar, Pavao i drugi, prinosili žrtve. Ali to je vrijeme završavalo, a počimalo je vrijeme shvaćanja da je Krist bio ta žrtva. Nije bio jedan trenutak, iako znamo točno trenutak kad je Krist umro na križu, još uvijek je postao jedan taj prijelaz kad se milost i zakon preklapali. Postoji jedan prijelaz kad je Stari Zavjet i Novi Zavjet kad su se preklapali. Jedno je završavalo, drugo je prelazilo. I sad mi živimo u vrijeme kad se milost i sud preklapaju. Iz ovoga što sam pročitao i što vidimo, živimo u vrijeme kad se Kristova služba lava i Kristova služba janjeta preklapaju. I teško je ponekad procijeniti ili odrediti da li Krist janje ili je Krist lava u našem vremenu. Znači, da li je vrijeme suda ili vrijeme milosti. Znamo za nas da je vrijeme milosti, za druge je vrijeme suda, ali polako završava taj period milosti u kojem mi živimo i nastupa period suda. I što idemo dalje, sud je sve veći i milosti je sve manje. I to je ono što je utješno, a opet s druge strane nas i upozoravaju da budemo svjesni vremena u kojem živimo i koliko je bitno da shvatimo da, naše, da ne živimo u vremenu kad si možemo dopustiti luksuz u svom životu, nego živimo u vremenu kad je milosti sve manje, a suda sve više. I koja je to Božja milost da je Bog uopće dopustio da taj period milosti suda se preklapa. Jer da je Bog odredio da je trenutak otvaranja pečata 63. godine bio trenutak nastupanja suda, mi bi svi bili izgubljeni. Ja nisam ni bio, većina nas nismo ni bili rođeni 63. Kad se desio taj događaj, kad su pečati otvoreni i kad je janje sišlo sa prijestolja, uzelo knjigu, otvorilo knjigu i razlomilo pečata. Druga što kaže, vidimo da je ovdje on u otkrivenju 5 nazvan i lavom i janjetom. Znači, i lavom i janjetom. Znači, činjenica je da je jedno i drugo točno. Ako je starješina rekao pobjedio je lav, a Ivan je vidio i janje, jedno i drugo je točno. I to koliko god možda nama u umu bilo kontradiktorno, nije kontradiktorno. Moguće je da se te dvije funkcije ili službe Krista preklapaju. Dalje, prorok kaže ovako. Znači, prvo je rekao za knjigu 7 pečata, da je to knjiga 7 pečata. I kaže, tajna ove knjige 7 pečata će biti otkrivena kad se oglasi poruka anđela 7. crkve. To je nešto što mi znamo. I ne razmišljamo možda tako često, ali prorok kaže da je, znači, ta tajna koja je bila zapečaćena sa 7 pečata, ona će biti otkrivena kad se oglasi poruka anđela 7. crkve. Mi živimo još uvijek u vrijeme kad se oglašava poruka anđela 7. crkve. Znači, taj 7. anđel više se ne oglašava, njegova služba je završena. Ali živimo u vrijeme kad njegova poruka i dalje se oglašava. Pismo kaže ne u dane 7. anđela, nego kaže u dane glasa 7. anđela. I glas 7. anđela su ove propovjedi koje mi imamo i one se još uvijek oglašavaju, iako 7. anđel nije tu. Dalje kaže, postoje poruke koje su napisane tamo i mi to imamo u obliku kazete i knjige. Tako prvo kaže, postoje neke stvari koje su otkrivene kad se otvori ova knjiga 7 pečata i to što je tamo, postoje jedna poruka 7. anđela koja će se oglasiti i kaže, te poruke su napisane tamo i mi ih imamo u obliku knjiga i kazeta. I kad uzmemo propovjedi brata Branhama, onda smo svjesni da čitamo nešto što je bilo zapečaćeno od kad je bilo zapečaćeno. Znači, ono što je bilo zapečaćeno sa 7 pečata sada je otvoreno i te poruke su u tim propovjedima. Zašto mi naglašavamo te propovjedi? Zato što vidjet ćemo da pismo govori da taj 7. anđeo mora se oglasiti i otkriti Božju tajnu. Idemo dalje pa ćemo doći do toga. Kaže, to je knjiga, to je tajanstvena knjiga, to je knjiga otkupljenja. Prvo je rekao da je to knjiga 7 pečata. Sad kaže za tu knjigu jedan drugi naziv koji nama jako puno pomaže da shvatimo o čemu se radi. Kaže, to nije samo knjiga 7 pečata, to je knjiga otkupljenja. I kad govorimo o otkupljenju, u svjetlu onoga što smo pričali sa Rutom i što smo po Ruti i o Jeremiji, dobivamo na znanje i počitaje nam jasno o čemu govori ta knjiga. Govori o otkupljenju. I kaže, ova knjiga otkupljenja neće biti temeljito razumljena. Ona je istraživana kroz 6 crkvenih doba, ali na kraju, kad 7. anđeo počne oglašavati svoju tajnu. Gore je rekao da će 7. anđeo oglasiti svoju poruku. Sad dalje kaže zanimljivu jednu rečenicu da 7. anđeo će oglasiti svoju tajnu. I mi kad čitamo propovjedi, to je tajna 7. anđela koja je oglašena u naše vrijeme. I kaže taj 7. anđeo, on završava sve te neriješene detalje koje su ovi ljudi istraživali. Kaže, a tajne se spuštaju od Boga kao riječ Božja i otkrivaju cijelo otkrivenje Božje. I kaže, zatim je božanstvo i sve ostalo riješeno, sve tajne, zmičevo, sjeme, što god još ima biti otkriveno. Znači, u vrijeme kad se kad sedmi anđel oglasi svoju tajnu, postoje neki neriješeni detalji koji su kroz stoljeća proučavali ljudi i nisu uspjeli dokučiti. Mnoge stvari su vjernici kroz stoljeća shvatili, ali uvijek ili u većini tih biblijskih istina koje su oni istraživali, nedostajalo im je nešto, neki neriješeni detalj koji nisu mogli shvatiti. A nisu mogli shvatiti radi toga što nije bilo vrijeme da shvate, jer pismo kaže da će to biti shvaćeno ili otkriveno kad se oglasi sedmi anđel. A on se oglašava na kraju vremena. I kako ti ljudi nisu živjeli u to vrijeme, nije bilo teorije da oni potpuno razumiju krštenje, zmičavo sjeme, prvi grijeh, predodređenje, božanstvo ili bilo koju drugu temu. Kaže, kad se oglasi sedmo crkveno doba, posljednja crkveno doba, svi neriješeni detalji koji su kroz ova crkvena doba istraživani, bit će zajedno završeni. A kad su pečati razlomljeni i tajna otkrivena, spušta se anđeo Krist, stavlja svoju nogu na zemlju i na more s dugom na glavom i kaže, ovdje je vrlo interesantnu rečenicu, kaže, sada zapamtite, ovaj sedmi anđeo je na zemlji u vrijeme ovog dolaska. Znači, da li je Krist sišao, da li je otkrivenje 10 proročanstva za budućnost ili prošlost? To je nešto što se već desilo, to je prošlost. Zašto? Zato što pismo, što prorok kaže, pismo kaže kad se taj moćni anđeo spusti na zemlju, to je vrijeme kad je na zemlji sedmi glasnik. A znamo da je na zemlji sedmi glasnik bio i više nije. Znači, svjedočimo događaju i govorimo o nečemu što je prošlost. I ono što je interesantno, kad se taj sedmi anđeo spustio na nebo, nakon kad se on oglasio, oglasio se kao lav, kada riče, nije se oglasio kao janje. Znači, drugi Kristov dolazak, Krist o kojem mi pričamo i događaje koji su se desili 60. godina, je dolazak Krista za sud. I sad se postavlja pitanje, ako Krist dolazi i došao je da sudi ovaj svijet, znači li to da više nema milosti? Isto sam rekao, to znači da je vrijeme milosti završava i nastupa sud. Ne znači da je isti trenutak završila milost. Znači, sve milosti, kako vrijeme odlazi, je sve manje. I broj ljudi koji se obraća je sve manje. I broj suda je sve veći, odnosno količina suda na ovoj zemlji je sve veća. Dovoljno je pogledati samo, ne znam, potrese, tsunamije i tako dalje, gdje je, ne znam, po nekim, gledao sam neke statistike i podatke, broj potresa preko 8 po Richteru i u zadnjih 10 godina je trećina svih koji su se desili u prošlosti. Znači, imate jednu veliku lentu od 2000 godina ili ne znam, od kada oni to mjere, i onda imate trećinu tih događaja koji su se desili u ovako malom periodu na kraju. A sve ovo drugo je raspoređeno kroz tu lentu. I to smo, ja mislim, prošle godine malo istraživali. Znači, vidimo da je sud sve intenzivniji i milosti je sve manje. Dalje što prvo kaže, ova knjiga sedam pečata je tajna otkupljenja. Prvo je rekao, to je knjiga otkupljenja, onda kaže, to je tajna otkupljenja zato što je ta knjiga zapečaćena. I kaže, to je knjiga otkupljenja od Boga. I vidimo da sada znamo šta se događa u toj knjizi, zato što smo čitali, recimo, Boazu, da je Boaz otkupio Rutu i da je to preslika načina na koji će Krist otkupiti crkvu ili u Jeremiji. I vidimo da je na taj način, taj plan otkupljenja i taj redoslijed događaja koji će Bog ispuniti, da nas otkupi, bilo zapisano u toj knjizi. I to je bilo zapečaćeno i bilo je skriveno. Do vremena, zadnjeg vremena kad se oglasi sedmi glasnik. Kaže, ovdje je anđeo na zemlji i drugi anđeo, moćni glasnik, se spušta. Vidite, ovaj je anđeo bio zemaljski anđeo, glasnik, ali ovdje dolazi jedan s neba sa savez duge, vidite, to jedino može biti Krist. Znači, postoji zemaljski anđeo na zemlji u vrijeme kad se spušta nebeski anđeo, moćni anđeo. Dalje kaže, sedam pečata drže tajnu knjige. Kaže, ovih sedam pečata drži knjigu zapečaćena, vidite li. Knjiga je apsolutno zapečaćena, knjiga dok sedam pečata nije razlomljena. Znači, znamo da su kroz prošlost tisuće ili desetine tisuća teologa pokušali dokučiti neke biblijske istine i nije bilo moguće. Zašto? Zato što ta tajna Božja i Božje tajne su bile zapečaćene u knjigi sa sedam pečata. i vidjet ćemo što su tih sedam pečata, nije bilo načina da oni segnu unutra, jer je to bilo apsolutno zapečaćeno. Ako je Bog nešto zapečatio, nema načina da čovjek to odpečati. I ono što ćemo vidjeti da ovu knjigu nije ni odpečatio čovjek, nego je odpečatio Krist, odnosno Janje. Kaže, zapečaćeno je sa sedam pečata, kaže, to je različito od sedam gromova. I to su sad možda neki pojmovi koji nas ovako zbunjuju, postoji sedam gromova i sedam pečata, i to nije ista stvar, kako kaže prorok, vidjeli smo što je sedam gromova, da je to glas koji se oglasio, i nekima je taj glas jasan, nekima je samo grmljavina, nešto nejasno, i vidimo da postoji pečat, nešto, s čime je Bog zapečatio te tajne. I da vidimo s čime je to Bog zapečatio. Kaže, ovo je sedam pečata na knjizi i knjiga, pečati neće biti odriješeni do poruke sedmog anđela. Tako mi pretpostavljamo, ali pravo, odnosno mi kao možemo pretpostavljati šta se nalazi unutra, ali kaže, pravo otkrivenje od Boga će biti usavršeno u oglašavanju potvrđene istine. Znači, kad se sedmi glasnik oglasi, to će biti potvrđena istina. Neće biti samo neka istina ili teologija ili teorija, nego će morati biti potvrđeno. Znamo da je to tako i bilo. I kaže, to je upravo ono što je riječ rekla, tajna će biti završena u to vrijeme. I kaže, u otkrivenju 5, ta knjiga je bila, knjiga 7 pečata je bila zatvorena, u otkrivenju 10 je otvorena. I kaže dalje, nijedan čovjek ni na nebu, ni na zemlji, nijedan papa, biskup, kardinal, državni prezbiter ili bilo tko da je on, ne može razlomiti te pečate ili otkriti knjigu, nego samo Janje. Kaže dalje, a mi smo istraživali, pretpostavljali, spoticali se, pitali. Kaže, i to je razlog da smo svi u takvoj zbrci. Kaže, razlog što postoji toliko crkava i toliko zbrke i toliko različitih tumačenja i doktrina je upravo to što su ljudi istraživali, spoticali se, pretpostavljali i pitali, a nisu, i nije bilo ovoga elementa koji nedostaje da Janje otvori te tajne, odnosno da Krist otvori, a on ih nije otvorio zato što nije bilo vrijeme. Vrijeme kad će on to učiniti je vrijeme kad se oglasi sedmi glasnik. Kaže, ali s božanskim obećanjem da će Janje ovu knjigu otkupljenja savršeno otvoriti i njene pečate odriješiti u posljednje dane u kojima mi živimo sada. Kaže, i ona nije obznanjena dok Janje ne uzme knjigu i razlomi pečate. Zato je bitno da znamo da Janje nije uzelo knjigu i razlomilo pečate kad je Krist umro na križu. Jer kad je Krist umro na križu, slijedio je period njegovog posjedovanja ili službe velikog svećenika. Tek na kraju, kad se oglasi sedmi anđeo, odnosno kad dođe sedmo crkveno doba, Laodicejsko crkveno doba, određeno je vrijeme, kad će tajna koja je bila skrivena u toj knjizi biti otvorena. I kaže dalje, nijedna denominacija nema pravo na tumačenje ove knjige. Nijedan čovjek nema pravo da je tumači, Janje je ono koje je tumači. Janje je onaj koji govori i Janje obznanjuje riječ tako što ju potvrđuje i oživljava tu riječ. I ja, ne znam, u razgovoru s nekim ljudima, oni znaju konstatirati, Branham je otvorio sedam pečata. Ja ne vjerujem da je Branham ili bilo koji čovjek otvorio sedam pečata. Pečate može otvoriti samo Krist, odnosno Janje, u vrijeme kad se oglasi sedmi glasnik. A vjerujem da je taj sedmi glasnik uistinu Brad Branham. Kaže, ova knjiga nije otkrivena dok crkvena doba i denominacijska doba nisu istekla. I više nema vremena. To je otkriveno samo nakon što su istekla crkvena doba i denominacijska doba. Dakle, vidimo da osim toga što se mora oglasiti anđeo, moraju isteći crkvena doba i denominacijska doba da bi knjiga mogla biti otvorena. Zato tek u naše vrijeme te istine Biblije koje su bile kroz stoljeća nejasne i koje su ljudi istraživali, razne crkve, teologije itd. otkrivene su baš u ovo vrijeme jer prije nisu mogle biti otkrivene. Kaže, a tajne koje oni nisu mogli razumjeti, kako Bog može biti tri, a ipak jedan, kako pismo može reći krstite u ime Oca, Sina i Duha Svetog i okrenuti se i reći krstite u Isusovo ime. Razumjeti, o toliko mnogo stvari, kako Eva može jesti jabuku i prouzročiti brodolom cijelog svijeta. Vidite li, kako to može biti, ali te su tajne obećane biti otkrivene u vrijeme kraja. I ponekad mi sve te stvari koje su nam otkrivene, onako uzmemo zdravo za gotovo i ne pridajemo tome veliku važnost. I to je pomalo ljudski i svako od nas to čini, iako ne bih htio, ali ono što je bitno primijetiti da šta da smo se nalazili u vrijeme Lutera ili u vrijeme nekih drugih ljudi koji su sebe, recimo uzmemo Lutera, koji je sam sebi nanosio bol i kažnjavao se i nametnuo si najtežu pokoru koju je mogao zbog mnogih dilema koje nije mogao dokučiti. Nije osjećao grižnju savjesti, znate njegovu priču da je on krenuo da bude advokat, pa onda mu je umro prijatelj, pa je onda osjećao nekakvu grižnju savjesti, zbog toga je otišao u samostan i tamo se odredio da će živjeti najtežom pokorom koja postoji u katoličkoj crkvi. I zamislite čovjeka koji sam sebi nanosi boli i kažnjava se, jer ima grižnju savjesti i nema odgovor na tome, na to, i crkva u kojoj on nema odgovor na to. I onda mu Bog kroz pismo otvori jednu jednostavnu istinu koju mi tako zdravo za gotovo uzmemo i niti ne razmišljamo o njoj. Pravednik će živjeti od vjere. I on, ta istina je oslobodila čovjeka i napravila od njega velikog Božjeg slugu i riješila ga njegovih teških problema koje on proživljava. I sad kad pogledamo šta je Bog nama sve otkrio u našem vremenu, ne bi smijeli nikad dopustiti da to bude, a još znam to, a sad, šta to. Jer mnogi nisu to znali. Mnogi, kaže Isus, u njegovo vrijeme bi mnogi proroci dali sve što su imali i sve da žive u ono vrijeme da vide jedan dan koji sa Kristom. A koliko bi mnogo ljudi dalo sve što imaju kroz povijest, recimo svi oni koji su bili proganani i davali svoje živote, da žive u vremenu kad čekaju uznesenje. Kad žive u vremenu kad znaju po Božoj riječi da je vrijeme uznesenja i da ne moraju umrijeti, već da mogu biti prenešeni u svom tijelu, preobraženi i bez da vide smrti otići uznesenje i da budu u vječnosti. To su velike istine o kojima mi ponekad onako pređemo malo zdravo za gotovo preko toga. Ali sve ovo što se događa i što je otkriveno u našem vremenu, to su stvari čemu su težili ljudi kroz stoljeća i mnogi drugi ljudi po denominacijama danas i u crkvenom svijetu ne znaju te stvari i imaju razna pitanja. U zadnje vrijeme malo vidim na internetu ljudi, što je pomalo i smiješno, postavlja neko kršćansko pitanje i onda glasuju o tome. Pa kao, na primjer, je li Isus Bog? I onda se postavi da, ne, možda, ili ne znam, pet odgovora i onda šta bi trebalo to značiti? Oni koji ima najviše glasova, da je to zapravo istina, ili što je. Ja ne znam čemu služi to glasanje, ali to je nama možda malo smiješno, jer imamo Božju istinu koju znamo šta je Isus i znamo ove istine, znamo što je bio prvi grijeh, znamo krštenje, znamo bilo šta drugo, dok ljudi koji žive u svijetu gdje ne znaju, takva istina njima promijeni život. I spasi ih iz nekog okova, nekog formalne religije i oslobodi im savjest. Sigurni su da su spašeni, da su ostali bez grijeha, da im je Bog uprostio mnoge stvari, jer znaju da su postupili po Božoj riječi. Ljudi koji su kršteni u ime Oca, Sina i Duha Svetoga nikad ne mogu biti sigurni u to krštenje. Jer kad god im spomeneš kako to da nije niko u Bibliji neko tako kršten, oni imaju kolebanje, htjeli ne priznati to, htjeli priznati ili ne, imaju kolebanje u svojoj savjesti. A meni kad neko spomene krštenje, imam potpuni mir. I sad to je stvari koje mi imamo unutar sebe i nakon nekad nismo ni svjesni koliko nam je Bog puno dao kroz otvorenu istinu u našem vremenu. I kaže prorok, ali postoje neriješeni detalji koji ne mogu biti objašnjeni. Zašto? Zašto nisu mogli? Jer pečati nisu bili razlomljeni da temeljito otkriju što su te stvari. Znači, sve ove istine su nama dostupne samo zato što imamo sreću da živimo vrijeme kad mogu biti dostupne. I sad dolazimo do onoga što je ona, pričali smo o knjizi, pričali smo o janjetu i tako dalje, sad da vidimo što su ti pečati koji su nalazili se na knjizi. U Efežanima 1 kaže pismo, u njemu ste i vi, jer ste čuli riječ istine, evanđelje spasenja svojega, u njemu ste povjerovavši zapečaćeni obećanim Duhom Svetim koji je zalog naše baštine, sve do otkupljenja kupljenog imanja, na hvalu slave njegove. Dakle, da spomenem ona, da ponovim ovo, kaže zapečaćeni obećanim Duhom Svetim. I kaže da je taj Duh Sveti zalog naše baštine, sve dok ne dođe otkupljenje skupljenog imanja. U nekom prijevodu kaže otkupljenje stečevine, ali ta riječ u grčkom znači otkupljenje onoga što je bilo već kupljeno. I kaže da je taj pečat Duh Sveti. Znači, mora doći vrijeme kad će Duh Sveti koji je to zapečatio biti odriješeni dan ljudima. I šta znači pečat? Prvo uzima jedan primjer. iz željezničke industrije, gdje kad se naslaže vagoni u vlak, onda inspektor dođe i zapečati to ako je sve u redu. I kaže, vidite, Duh Sveti ovdje, on sam, on je pečat. Sveti Duh je pečat, a pečat označava završen posao. I vidimo zapravo da je završen posao bio na Golgoti. I na Golgoti je knjiga zapečaćena. Na Golgoti je završen posao, na Golgoti je je Krist ispitan i određen je, ili zaključeno je da je dostojan, plaćena je cijena i na Golgoti je, nakon Golgote je došao Duh Sveti i da je Duh Sveti je zapravo pečat i označava završen posao. Kaže, Sveti Duh je pečat pojedinca. Kaže, kad on primi atom pojedincu, kad on primi Duha Svetoga, onda je ovo vrijeme uzdisanja završeno, vidite, jer je on gotov posao. Znači, kaže pismo da postoji vrijeme kad svi mi uzdišemo i da cijeli svijet uzdiše, iščekujući objavu sinova Božih, i kaže, kad mi primimo kao čovjek ovdje Duha Svetoga, onda taj Duh Sveti koji nam je dan označava da je naš posao završen, da je Bog s nama završio posao i mi, naše vrijeme uzdisanja završava. Kaže dalje, Duh Sveti tu osobu dok nije potpuno ispita tu osobu, dok on nije potpuno zadovoljan i zna da su oni su zapečaćeni do svoje vječne sudbine. Nema ničega što ikad može razlomiti taj pečat. Znači, prije nego što dođe taj trenutak kad nas Bog može zapečatiti, mora nas istestirati. Zato i prolazimo kroz kušnje, da bi Bog, nakon što ispita svakog od nas i potvrdi kroz kušnje da je sve u redu, onda može staviti svoj duh, staviti svoj pečat, odnosno Duha Svetog, da je sve završeno s nama. U Efežanima 4.30 kaže, i ne žalostite Duha Svetog Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Interesantno je što prorok naziva danom otkupljenja. Kaže, zapamtite tu riječ otkupljenje. Do dana, kaže, kad je knjiga otkupljenja otkrivena i otkupitelj dođe i preuzme svoje vlasništvo. Znači, postoji dan otkupljenja ili dan kad je knjiga otkupljenja otkrivena i onaj koji je otkupio, otkupitelj, dođe i preuzme svoje vlasništvo. Znači, rekli smo da otkupljenje kao proces ima tri faze. Prva je plaćanje cijene, druga je posredovanje i treća je preuzimanje onoga što je bilo plaćeno. I najveći događaj je u Bibliji, najuzvišeniji događaj je kad je janje došlo i preuzelo ovo što je plaćeno, kad je završilo cijeli taj postupak otkupljenja kroz koji prolazimo. Kaže, pečat označava završen posao i kad je sedmi pečat razlomljen, tajna Božja koja je zapečaćena u tim tajanstvenim pečatima je završena. Do dana kad je taj pečat razlomljen, a tada je on otkrio što je unutar nje. Znači, dolazi vrijeme kada će taj posljednji pečat biti otvoren, znamo da je to vrijeme bilo i prošlo, i da je otkriveno šta je u toj knjizi. I da nije otkriveno, ne bi mogli ni govoriti i razumjeti svu simboliku Biblije, ne bi mogli razumjeti plan otkupljenja ni u Starom ni u Novom Zavetu. Kaže, još jedna stvar koju pečat označava je vlasništvo. Kaže, pečat na sebi ima znak i pokazuje vlasništvo. I kad ste vi kupljeni krvju Isusa Krista i zapečaćeni Duhom Svetim, vi više ne pripadate svijetu ili bilo čemu što pripada svijetu. Vi ste Božje vlasništvo. Znači, kad nam Bog daje pečat, daje nam Duha Svetoga, koji zapravo govori da je naš da je s nama završen posao. Iako mi možda to se ne osjećamo, iako mi nismo zadovoljni sa svojim životom i iako naše tijelo nije u stanju u kojem bi mi htjeli i tako dalje, sve to je istina, ali činjenica da nam je Bog dao Duha Svetoga, to govori da je Bog s nama završio posao. Druga stvar govori da smo mi njegovo vlasništvo. I treća stvar govori o sigurnosti. Kaže, još jedna stvar, pečat je sigurnost. Pečat znači da ste osigurani, vi koji ne vjerujete u vječnu sigurnost, ne znam. Kaže, ali pečat označava sigurnost do njegovog odredišta. Kaže jednu interesantnu stvar ovdje prorok. Kad ljudi kažu, kaže, svi ste me čuli kako kažem da ljudi kažu, đavo me naveo da učinim ovo. Kaže, ne, nije to đavo učinio. Vi samo niste bili zapečaćeni unutra. Jer kad ste vi zapečaćeni unutra, on je zapečaćen vani. Da, vidite, dakle, vi ste izašli k njemu Kaže, on ne može ući u vas, jer jedini način da uđe u vas je da prođe kroz isti proces kroz koji ste vi prošli. Morao bi biti spašen i posvećen i ispunjen Duhom Svetim i onda bi bio vaš brat. Dakle, ako smo zapečaćeni pečatom Božjim ili Duhom Svetim, to znači da smo zapečaćeni unutra, da smo na sigurnom mjestu u Božjem kraljestvu i ne može se desiti da mi odlutamo ili da odemo u grijeh i da padnemo i napustimo istinu i da kažemo, a đavo me prevario. To kaže prorok, samo govori da niste bili zapečaćeni. Ako se to desi, jer ako ste vi zapečaćeni unutra, on je zapečaćen vani. Da bi on ušao unutra, mora proći isti proces i to bi značilo da bi on sam se morao pokajati, krstiti i primiti Duha Svetoga. Proći sve te faze opravdanja, posvećenja i krštenja Duhom Svetim, što naravno neće učiniti, nikad se neće desiti. Znači, šta se desilo, mi nismo bili zapečaćeni. Kaže dalje, knjiga je zapečaćena i ne samo knjiga, nego kaže, a vi ste zapečaćeni s knjigom do dana otkupljenja. I u toj knjizi, budući da je Janje uzelo tu knjigu, Biblija naziva tu knjigu Janjetovom knjigom, tako, života. I u njoj se nalazu imena svih onih koje je Janje otkupio. I kad je Bog zapečatio tu knjigu, zapečatio je i nas. Znači, kad je Krist umro na križu i kad je platio cijenu i kad je ta knjiga bila zapečaćena do vremena kad će biti otvorena i otkrivena, znači, ti pečati su garantirali da sve ono što nalazi se u toj knjizi je Božje vlasništvo, da je Bog s time završio posao i da je to sigurno. I, znači, ako je naše ime bilo unutra, vjerujemo da je, znači da je sve to bilo završeno onda. I sve je to bilo zapečaćeno onda. Međutim, nije problem što je to bilo zapečaćeno, nego ono što je bitno, da to treba biti otpečaćeno. I to može samo u vremenu kraja, u vrijeme kad se oglasi sedmi anđel. I zato je važna ta njegova poruka, jer se ona može desiti samo u vrijeme kraja i onda se može završiti, dogoditi taj treći konačni korak i ta završna faza otkupljenja, da onaj koji je platio, koji je posjedao, dođe i uzme ono što je bilo plaćeno. Idemo još malo dalje, kaže ovako u Rimljanima 8.23, da znamo da sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u poražajnim bolima sve do sada, ali ne samo ono, već i mi koji imamo prvine duha. I mi sami u sebi uzdišemo iščekujući posinjenje, otkupljenje svog tijela. Znači, kaže da sve stvorenje uzdiše u porođajnim mukama i čeka otkupljenje, čeka to posinjenje, odnosno otkupljenje svog tijela. I prvo kaže da ovo otkupljenje našeg tijela, kaže, mi razumijemo da će se ovo dogoditi za prvog uskrsnuća. Znači, kad umrli u Kristu uskrsnuli, mi živi budemo preobraženi, to je trenutak kada će se desiti otkupljenje našeg tijela. Moramo razlikovati otkupljenje naše duše i otkupljenje našeg tijela. Otkupljenje naše duše je nešto što je Bog učinio na Golgoti. A ovo tijelo je zadnji dio nas koji će biti otkupljen. Znači, Bog je već otkupio našu dušu. I mi već, naša duša, pismo kaže, već u nebeskim prostorima u Kristu Isusu. Ali ovo tijelo sigurno nije. Ovo tijelo je ovdje na zemlji u Sotoninom Edenu. I zadnji dio našeg bića koji će biti otkupljen je ovo naše tijelo. I to će se desiti za prvog uskrsnuća, kad uskrsnu umrli u Kristu, ne svi umrli, nego umrli u Kristu, a mi se preobrazimo, odnosno uznesenje, o čemu pričamo. Dalje što kaže pismo, da sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se, ili uzdiše i muči se u porađajnim bolovima sve do sada. I evo, baš sam silom prilike morao ići na jedno predavanje, je predstavljeno jedno istraživanje o Jadranskom moru. I inače, mi vjerujemo i većina nas se hvali Jadranskim morem kao jednim od najčistijih mora na svijetu. A nakon tog predavanja smo zaključili i vidjeli da je sve osim toga. Znači, predavanje se bavi istraživanjem morskog dna, gdje oni uzimaju, ne znam, 700 lokacija diljem Jadrana, svakih 7 ili nešto tako kilometara su uzeli uzorak morskog dna. Istraživali su količinu teških metala kao što su arsen, živa, olovo i tako dalje. I neki od tih metala su toliko opasni da nekoliko ili par miligrama to znači smrt čovjeka. Istraživali su, znači, detaljno po diljem Jadrana i našli su tolike količine toga u sedimentu morskog dna da je to nešto strašno. Znači, da nakon toga ja ne znam ko se ide kupati ili jest ribu ili slične stvari. I ono što se ne zna, da većina toga dolazi između ostaloga ne samo od industrije, nego dolazi od raznih otrova i kemikalija i bojnih otrova i naoružanja koje se ispušta u more. I valjda kad je Austro-Ugarska se povlačila, velike količine oružja koje su oni imali su jednostavno potopili u more i tada su izjavili, pa sljedećih 100 godina neće biti ništa. Ali 100 godina prošlo i izgleda da isto tako su govorili, recimo, da je velika količina toga naoružanja nakon Prvog svjetskog rata ispuštana u more. I što je interesantno, velika količina oružja za masovno uništenje je nakon rata više nije upotrebljeno i sve je velik dio toga baš u Jadranskom moru spušteno dole kod Luke Bar u Italiji i dalje. I kažu čak da su, ne znam, bile tamo podaci da se ne mučim sa time, ali uglavnom neki od tih kemijskih otrova koji postoje za masovno uništenje, ne znam, par miligrama ubije čovjeka. I nije se znalo da su neki brodovi koji su bili bombardirani u Drugom svjetskom ratu prenosili to oružje i postojalo je, ne znam, 1700 kanti po 35 kila na tom brodu. I taj brod je potopljen, jer se nije znalo, kasnije se saznalo da je nosio. I to se nalazi na morskom dnu u posudama koje hrđaju i koliko treba na ishrđaju. Što će se desiti kad se prva prohrđa, to niko ne želi ni spominjati. A količine tih kemikalija na tim mjestima gdje su potopljene, tolike su da kad je UN objavio podatke, tu nisu ni htjeli ni spuštati uopće, znači postoje mapa Jadranskog mora i količine tih stvari koje se nalaze u moru, a postoje baš dvije zone gdje su ovako bijele fleke, tu niko nije htio niti zaroniti, niti izmjeriti, jer se zna što se nalazi dolje i nisu htjeli objaviti podatke uopće. Tako, govorimo o Jadranskom moru. Znači, kad govorimo, i to je ono što pismo kaže, da sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolovima. I možda nismo svjesni jer ne znamo te podatke, ponekad bolje da ne znamo, ali sve u istinu oko nas je toliko zagađeno i toliko je to tempirana bomba koja svaki trenutak može eksplodirati. Neka jedna od tih posuda propusti i ispusti 35 kg tog bojnog otrova koji je potopljen. Ne znam, niko niti ne želi predviđati šta bi se desilo sa čovječanstvom ovdje ili ljudima koji ovdje žive, a šta je najinteresantnije, to je prilično danas dostupno, recimo šta on, budući da je to bio predavač iz MORH-a, iz Ministarstva obrane, onda su govorili, to je danas vrlo dostupno teroristima, ne znam, tema neke ronilice koje spuste dole, daljinski upravljanje dođe, uzme nešto, iznese van i može napraviti šta hoće. Znači, kad pismo kaže da sve stvorenje zaista uzdiše i muče se u porođajnim bolovima, to je više nego istina. Ponekad možda ovako živimo svakodnevni život i nismo svjesni tih podataka koliko zapravo sve uzdiše i koliko priroda uzdiše i koliko je zagađeno i koliko je malo potrebno za uništenje ovog svijeta. I ono što je činjenica da Bog čak ne mora uništiti ovaj svijet, čovjek će ga sam uništiti. Samo pitanje trenutka. Evo još nešto pa ćemo završiti. Evo, doćemo do jedne točke gdje sam ja... Evo, još stranicu i pol, još nekoliko stvari, pa da onda jednu cjelinu završimo. Kaže, prorok, o koja blagoslovljena nada za vjernika koji podiže svoje ruke, jer se naše otkupljenje približuje. Kad vidi te stvari kako se pojavljuju, to veliko vrijeme za vjernika. Kaže, sada ove stvari, to uzdišanje našeg tijela. Kaže, ne kaže uzdišanje naše duše, gore je rekao, da kad smo zapečaćeni, da je završilo vrijeme našeg uzdisanja. Jer smo zapečaćeni Kristovim pečatom, Duhom Svetim, koji označava završen posao, koji označava sigurnost, koji označava Kristovo vlasništvo nad nama, međutim uzdiše naše tijelo. Jednom kad smo prihvatili istinu i Bog nas zapečatio svojim duhom, naša duša počiva. I to smo čitali o Ruti, isto tako koja je njezina zadnja faza u životu bio njezin počinak. Međutim, ono što uzdiše je naše tijelo. Kaže, jeste li ikad primijetili drvo kako se ono bori za život? Ono želi živjeti. Primijetite životinju kako u smrti, kako se bori. Primijetite ljudsko biće, sve, priroda uzdiše. Kaže, mi u sebi uzdišemo, vidite li, znamo da postoji nešto krivo, vidimo iz ovih stihova da je nešto bilo izgubljeno i za čovjeka i za zemlju. Kaže, stvorenje svih vrsta je nešto izgubilo jer vidimo iz ove nadahnute riječi da ono uzdiše, iz nekog razloga. Kaže, vi ne uzdišete ako ne postoji razlog za to. Znači, postoji razlog zašto je svijet u ovom stanju u kojem je. I kaže dalje prorok, mi znamo, recimo, kaže, ako uzmete za primjer božansko iscijeljenje, kaže, ja znam rješenje, ali moramo otkriti uzrok. I mi znamo rješenje, a to je Kristova žrtva i njegovo otkupljenje. Ali je bitan uzrok zbog čega je stanje u svijetu u kojem je. Zbog čega to uzdisanje, zbog čega naše tijelo uzdiše i priroda, životinje i sve stvoreno. I kaže prorok, kad uzima taj primjer sa božanskim iscijeljenjem, kaže, tako je u molitvi za bolesne. Dok ne možete naći uzrok, kaže, ja znam lijek, ali moram naći uzrok. To je razlog što su vizije toliko potrebne i značajne. I to je razlog što je on bio vrlo uspješan u svojoj molitvi za bolesne, radi toga što mu je Bog preko vizija ukazivao na uzrok zbog čega je čovjek bolestan. I kad bi, ako je to bio nekakav grijeh ili nešto, Bog bi mu ukazao na to i kad bi čovjek to ispravio, onda bi taj čovjek mogao biti oslobođen od toga. Kaže ovako, bez obzira koliko lijeka uzimate, koliko ulja izljevate na njihove glave ili koliko je netko glasno vikao nad vama, ako postoji nešto pogrešno, on će ostati upravo tamo. Rekao sam on, to je Sotona. Kaže, Sotona će ostati tamo dok god postoji osnove da on ostaje. Dok god postoji neki razlog i dok se to ne riješi. Kaže, budući da mu je Bog dao vizije, ljudima bi znao reći, dolazili bi ljudi za molitvu, recimo koji su napravili preljube i tako dalje, Bog bi mu otkrio te stvari, kad bi se ljudi pokajali, izmirili i riješili taj problem, onda bi na njegovu molitvu bili iscijeljeni. Ali mogo se, kaže, molit koliko god je htio, ako to ne bi bilo riješeno, onda ne bi došlo do iscijeljenja. Kaže, koliko smo napredni u medicini, još uvijek ne znamo ništa o ovim stvarima, kažemo, to je rak. Kaže, pa to samo daje ime onome što to jest. To daje medicinsko ime, rak. To nema nikakve veze sa onim što to jest. To je ime kojim ga mi zovemo. Mi jednostavno zovemo imenom rak. Ali zapravo što je to? Rasplanite to. To je đavo. Kaže, mi kažemo grijeh. Mi to jednostavno zovemo grijehom. Rasplanite to. Što je grijeh? Mnogi ljudi kažu piti, činiti preljub. Kaže, ne, ne, to su svojstva grijeha. Vidite, to je ono što grijeh uzrokuje. Ali pravi grijeh je nevjera. Bez obzira kako se svetim pokušavate praviti i koliko religioznim pokušavate biti, ako činite te stvari, vi ste nevjernik. Ne kaže vi ste griješnik, vi ste nevjernik. I to je istina koju mi vrlo često nađemo u poruci i možda ovako pređemo preko nje. Ali rješava mnoga pitanja. Znači, da shvatimo da je uzrok nevjera, a posljedica su grijesi. E sad kad vidimo dalje, znači postoji posljedica da svijet i cijelo stvorenje uzdiše. I sad, šta je bio uzrok? Kaže, nešto je izgubljeno i uzdiše i pokušava se vratiti natrag da bude natrag u originalnom stanju. I vrlo interesantno, znači, zašto uzdišeno, zašto naprezanje, zašto borba u cijelom stvorenju i svemu što nalazimo, radi toga što se želimo vratiti natrag u originalno stanje. Sve se želi vratiti u originalno stanje, i priroda, i životinje, i stabla, i sve što uzdiše. I sad znamo lijek, znamo način na koji će se to vratiti u pravo stanje, a šta je bio uzrok? Kaže, kad priroda, ljudi, kao što Biblija kaže, uzdišu, to pokazuje da postoji nešto, da nisu u svom stanju u kojem bi trebali biti. Oni su pali iz nečega. Dakle, ne trebamo nikoga da nam to protumači, vidite, jer naravno znamo da je to bio vječni život iz čega su oni ispali. I izgubili su svoje pravo na vječni život. Padom Adama i Eve, koji su ispali iz vječnog života u smrt, u vrtu Edenskom i svu prirodu pod sobom odveli u smrt. Znači, našli smo uzrok. Uzrok je bio pad u Edenu. E sad, možda možemo reći, pa dobro, to su pogriješili Adam i Eva. Kako je to veze? Zašto mi ispaštamo njihove posljedice? E, to ćemo sad pročitati još to i otprilike ćemo onda završiti. Kaže dalje, dakle, naravno, kad je Adam pao u smrt, donio je smrt na sve stvorenje, bila mu je dana slobodna volja. Bila je dana njima, baš kao i nama. Tako da odluče. Dakle, Adam i Eva u početku tamo je bilo stablo ispravnog i pogrešnog pred njima i ista stabla stoje pred sve i jednim od vas. Znači, istu odluku koju je morao donijeti Adam i Eva, moramo donijeti mi. I kaže dalje, Bog ne radi, kažete, pa to je njihova greška. Ne, ne, sad nije, to je vaša greška. ne možete to prebaciti na Adama sada, morate to prebaciti na sebe, jer ispravno i pogrešno stavljeno je pred vas. Tim više što živimo u vrijeme kad je istina otkrivena. I Adam i Eva su imali istinu, imali su osobni kontakt s Bogom i živjeli su u originalnom stanju. I mi danas imamo otkrivenje toga i razumijevanje toga i imamo isti izbor. I oni su imali slobodnu volju. I dolazimo do trenutka da shvatimo da slobodna volja koja je dana čovjeku i nije, da kažem na taj način, neka velika sreća. Znači, svako od nas ima slobodnu volju.
Nije slobodna.
Tako. I kažemo, i nismo se baš usrećili s time što smo imali slobodnu volju. I zanimljivo ono što je Saša nekad malo davnije, prije možda 6 mjeseci, godinu dana, konstatirao, pa ga mi nismo razumijeli, evo, prorok to kaže, našao sam, pa sam postao, mislim da mu je bilo drago, kaže, ali vidite, kad smo otkupljeni, više ne želimo vlastiti izbor, već želimo njegov izbor. Kaže, dakle, kad je čovjek otkupljen, njega više nije briga za učenost, njega više nije briga za stvari svijeta, mudro svijeta, on više uopće ne želi izbor. Krist je bio njegov izbor i to je sve o tome. On je otkupljen. On jednostavno više ne želi biti vođen od sebe. On ne želi da ga nitko nagovara gdje da ide i što da radi. On samo čeka i otkriva izbor svog tvorca. Vidite, onda on ide u ime svog tvorca kad mu tvorac kaže da ide. Dakle, kad smo otkupljeni, dolazimo do faze da ne želimo vlastiti izbor. Zapravo, da kažem tako, odričemo se slobodne volje. Nego želimo Kristov izbor. I sad još da pogledamo nekoliko citata, kaže dalje, Adam, on je također izgubio svoju baštinu, kad je izgubio svoje zajedništvo i pravo na život. Onog dana kad s njega pojedeš, tog ćeš dana umrijeti. I kad je on izgubio svoj život, također je izgubio baštinu u životu, jer je imao potpuno vrhovnu kontrolu zemlje. On je bio Bog zemlje, bio je Bog svoj. Bog je bio Bog svemira, svugdje, ali njegov sin je imao ovu zemlju pod svojom kontrolom. Mogao je izgovoriti, mogao je dati ime, mogao je reći, mogao je zaustaviti prirodu, mogao je učiniti bilo što što je želio. Dakle, vidimo šta je bio uzrok ovog pada i ovog zapomaganja i uzdisanja prirode i čovjeka, bio je Adamov grijeh i kad je on pao, izgubio je svoju baštinu, izgubio je svoje zajedništvo s Bogom, izgubio je pravo na vječni život. I dolazimo do interesantnog dijela s ovim završavam. Kaže, Adam je izgubio svoju baštinu, dakle, ona je prešla iz njegove ruke u ruke onome kome ju je on prodao, Sotone. On je prodao svoju vjeru u Boga za Sotonino rezoniranje. Stoga njegov vječni život, njegovo pravo na stablo života, njegovo pravo na zemlju pripadalo njemu i on je ostao bez svakog djelića toga i to je otišlo u ruke Sotoni. On je to predao iz svoje ruke u ruke Sotone. Sad se postavlja pitanje zašto onda u otkrivenju 5 ne nalazimo knjigu u rukama Sotone, nego nalazimo u rukama Krista. Znači, zemlja zapomaže, nalazi se u stanju u kojem se nalazi, razlog je bio Adamov grijeh. Adamov grijeh je rezultirao da izgubi svoje pravo na vječni život i na svoju baštinu koju je imao. I to što je imao, on je prodao za Sotonino rezoniranje i to je završilo u Sotoninim rukama. I onda kaže, izgubljeni vlasnički list je sada u rukama originalnog vlasnika, svemogućeg Boga. I pokušao sam zamisliti jednu priču, možda na ovaj način, da bi ilustrirali ovo što se dogodilo. Recimo, vi ste vlasnik stana. I vi imate vlasnički list i date taj stan na korištenje svom sinu. I taj sin ode u kockarnicu i prokocka taj stan. I izgubi, ne znam, posudi 100.000 eura i s tim taj stan ne može vratiti 100.000 eura i čovjekom je on prokockao, uzme njegov stan. To je ono što se desilo u Edenu. Bog je bio Bog, bio je vlasnik svega i dao je Adamu, da kažem, na korištenje stan, odnosno Eden. I Adam je to prokockao na neki način. I sada, šta se događa? Šta bi bilo najpravednije? Da li onaj kod koga je to završilo, koji je uložio 100.000 eura, ima pravo na to? Da li on ima vlasnički list toga? Nema. A da li ima pravo da koristi to? Pa ima moralno pravo jer je uložio novac i dao je taj novac za to. Znači, kad je Adam prodao zemlju Sotone, Sotona je imao pravo na tu zemlju, jer je Adam prodao. Sotona je dao rezoniranje, Adam je dao zemlju. Dogodila se trampa, ali tako? Ali vlasnički list te zemlje, ili ona knjiga koju ima onaj u kojoj sjedi na prijestolju, nije otišla Sotone, nego otišla je i ostala i otišla je pravom vlasniku. To je bio Bog. E sad, šta je bio najpravednije? Da taj pravi vlasnik koji ima vlasnički list nađe 100.000 eura i vrati onome koji je uzeo to. Znači, vrati onome kome je to njegov sin prokockao. Na taj način se sve vraćalo u početno stanje. Znači, na taj način je vlasnik ostao vlasnik, stan je ostao kod sina, a onaj koji ga je prevario je dobio svoju nadoknadu. I to je ono što se desilo ovdje. Adam je prokockao Eden. Eden je, budući da ga je Sotona prevario, zamijenio za rezoniranje. Sotona je uzeo Eden, on je uzeo rezoniranje. I to je završilo u rukama Sotone. I otud, zato Bog i dopušta Sotoni da čini na zemlji što god hoće. Jer on na neki način ima pravo na to, ali nema vlasnički list ove zemlje. I onda Bog šalje Isusa Krista na zemlju da plati cijenu i da nadoknadi ono što je bilo izgubljeno. I nakon toga prolazi period posredovanja. Znači, recimo da je to kao period da date onome da se iseli iz tog stana 30 mjeseci ili koliko god, nakon što ga otplatite ono što je sin zeznuo. I to je ono što se dešava u tih 7 crkvenih doba. To je period kad je cijena za grijeh plaćena, vlasnik je i dalje Bog, i vlasnički list je kod Boga, i Sotona ima period da se iseli s ove zemlje, i na kraju tog perioda dolazi Krist i zahtjeva ono što je bilo izgubljeno da se vrati njemu. Tako postoje dvije stvari. Postoje trenutak kad se plaća onome koji je uzurpirao vlasništvo i postoji trenutak kad se uzima od onoga koji je uzurpirao to vlasništvo. Znači, postoji taj jedan, da kažem, otkazni rok ili vrijeme od tih 7 crkvenih doba u kojem se našlo. I kaže to prorok ovdje da kaže izgubljeni vlasnički list je sada u rukama originalnog vlasnika, svemogućeg Boga. Vlasnički list zemlje i vječnog života, kad je ga je Adam izgubio, tada ga Sotoni neprljave ruke nisu mogle uzeti. Tako se vratio svom originalnom vlasniku. Sotona nikad nije dobio, kaže, svom originalnom vlasniku, samo Bogu. Sotona nikad nije dobio vlasnički list ove zemlje. On je samo dobio zemlju na način da ju je na prevaru prevario Adama, da je prokocka, i on je dobio na korištenje, da kažem. I onda je došao trenutak na Golgoti kad je Krist to nadoknadio i nakon toga mu je dao period od 7 crkvenih doba ili jedan period da se iseli sa zemlje, odnosno dao ovaj period nakon kojeg će on doći i uzeti ono što je platio. I kaže, tamo on sjedi na prijestolju s tim u svojoj ruci, s vlasničkim listom. Kaže, vlasnički list vječnog života. I onda kaže jedan termin koji je pravnički termin u tim zemljišno-knjižnim parnicama. Kaže, knjižni uložak vječnog života, kad ga Adam izgubio za mudrost umjesto vjere, on se vratio u ruke vlasnika, svemogućeg Boga. Kako velika stvar, u redu. Kaže, što radi u rukama Božjima, čeka preuzimanje otkupljenja. I taj knjižni uložak je nešto što je zapravo jedan dokument uz vlasnički list koji ima spisak svih vlasnika. Znači, od početka kad je neka nekretnina napravljena pa do kraja, zna se od početka do kraja ko su bili vlasnici. I to je češće se koristi u stranim državama i tako dalje, jer se tu vidu i hipoteke i banke i tako dalje. Tako, znači, ono što pisac prvo hoće reći da je vlasnički list otišao u ruke svemogućeg Boga i da je taj knjižni uložak ili taj dokument koji specificira povijest od početka do kraja vlasništva nad nečime, a u ovom slučaju nad zemljom i nad svime što je Adam izgubio, je također kod Boga. I vlasnički list i taj dodatni dokument koji specificira sve vlasnike od kad je nekog predmeta u pitanju. I kaže ova knjiga otkupljenja, ovaj vlasnički list, ovaj knjižni ulozak, što je to? Kad kažete knjižni uložak, što znači knjižni uložak? To znači da je to pretraženo skroz unatrag do početka. Znači, kad dobijete dokument za vlasnički list, vi znate ko je trenutni vlasnik. A s tim knjižnim uloškom znate ko su vlasnici od početka do kraja. I kaže, to je ono što se našlo u rukama onoga koji sjedi na prijestolju. Kaže, svemogući Bog, odnosno svemogući u rukama drži knjižni uložak. Njegovo otkupljenje znači sve zakonsko posjedovanje svega što su Adam i Eva izgubili. Njegovo zakonsko posjedovanje tog knjižnog uloška, tog vlasničkog lista vječnog života, znači da vi posjedujete sve što su Adam i Eva izgubili. I tu ćemo završiti. Znači, vidjeli smo da taj vlasnički list ili taj dokument koji definira i vlasnika i sve vlasnike je zapravo nešto što je bilo otvoreno u vrijeme kad se oglasio sedmi anđel, u naše vrijeme, u vrijeme kraja. I da je otvoreno, znači uklonjeni su pečati. Znamo da je to dan u Ivanu i da je Ivan to pojeo. I da je ta knjiga, taj dokument završio u Ivanu i on upravo ono, kaže prorok, da sve to što su Adam i Eva izgubili je završilo u nama i da smo mi, da mi posjedujemo sve to što su oni izgubili. Znači, ovo je bio jedna tema kao uvod onoga do čega bi pomalo htjeli doći. Znači, postavili smo problematiku o milosti u vrijeme suda i počeli smo pratiti događaje koji su se događali i vidjeli smo i onoga koji sjedi na prijestolju, vidjeli smo stanje u kojem je svijet, vidjeli smo šta ta knjiga predstavlja, što su onih sedam gromova i sedam pečata, u kojem vremenu živimo i koliko je to sve isprepleteno. I znači, kad bi uzeli ovo o čemu je Ivan pričao, vidjeli bi da se to događa u našem vremenu i vidjeli bi koliko su to velike stvari o kojima mi pričamo. Kad govorimo o svemu što su Adam i Eva izgubili, znači, govorimo o nečemu da bi se vratili u svijet u kojem nema smrti, u kojem nema bolesti, u kojem bi mogli imati osobni kontakt s Bogom, da Bog kao u njihovo vrijeme dolazi, sjedi tu s nama i druži se, stvoritelj neba i zemlje. Znači, to su sve velike stvari. Možda ovi pojmovi, kad malo pričamo, nekad ne uspiju dočarati o kako se velikim stvarima radi. Ali sve to što je bilo izgubljeno, obećano je da će se vratiti. A može se vratiti samo nakon što se oglasi sedmi glasnik i otkrije te tajne. I nakon što mi uzmemo i pojedemo te tajne, odnosno upijamo to, hranimo se time i ponovno prorokujemo. Znači, govorimo o vremenu kraja u kojem mi živimo i vidimo da je Bog ono što je zamislio i odredio da će učiniti, zapravo će učiniti, i vidimo da zapravo stvarno bi se trebali biti ozbiljni u našem hodu, jer živimo u vrijeme kad se sve ovo o čemu mi pričamo uglavnom već desilo. I jedino što preostaje je uznesenje. Vidimo da svijet je u lošem stanju, sve je u lošem stanju i možda nismo svjesni koliko smo blizu tog kraja, kad će onaj završni korak tog otkupljenja, kad će onaj koji je platio doći, on je već došao, sišao s prestolja, uzeo knjigu, otpečatio tu knjigu, jedino što treba da uzme ono što je, što piše u toj knjizi. Znači, sve one koje, za koje je platio cijenu. I naše ime piše u toj knjizi, zato mora, će uzeti nas. Evo, toliko, da se pomolimo. Da i Gospode, molim te da bi ljudima i meni isto nakon današnje teme, ovo o čemu pričamo, bilo puno jasnije, Gospode, da bi jasnije vidjeli vrijeme u kojem živimo, Gospode, jasnije vidjeli važnost ovih događaja koji su se desili u našem vremenu, kao što je otvajanje pečata, Gospode, kao ta činjenica da je onaj koji je platio cijenu, zakoračio i uzeo tu knjigu, otpečatio je, Gospode, i u njoj je i naše ime, i da će preuzeti ono što je specificirano u toj knjizi, da je platio, Gospode, a među njima smo i mi, naša imena. I, Gospode, zaista želimo i čeznemo za taj događaj da Krist preuzme nas, Gospode, s ove zemlje, nas koje je otkupio, i znamo da posljednji dio nas koji će biti promijenjen i doživjeti svoje otkupljenje je naše tijelo, Gospode. Čeznemo za taj trenutak kad će ovo tijelo biti promijenjeno u trenutku treptaja oka i kad ćemo otići uznesenje. Molim te za to u Isusovo ime. Amen. sljedeći put. Bože blagoslov.